sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble, and pain.
Ba, sintonia honek ondo erakusten digu zer datorren datozen minutuetan, entzulek dagoeneko suposatzen dugu ere jakingo dutela, hilabetero eukitzen dugulako edo behintzat joan den denboraldian izan zelako gurean. Pasaio hasieran aurreratu bezala, Gasolina Usaina kolaborazioa izango dugu aurten baita ere, hilabetero Igarki de Roblesen eskutik, eta dagoeneko hementxe dago estudiotan. Arratsaldeon, Igarki.
Arratsaldeon.
Bueno, placer bat berriro ere beste urte bat, ez? Zure eskutik hilabetero, ba bueno, kontrakulturarekin ere zerikusia duten hainbat kontu ekartzeko, eta bueno, bitxikeriz betetako kolaborazioa ere badela esan dezakegu, kontu interesgarri asko ekartzen dizkiguzulako eta gaur ere horrela egingo dugu. Igarki, hasteko galdetu behar dizut, zer dakarzu gaur?
Bueno, ba gaur kontrakulturari buruz ez, baizik eta pop kulturari buruz eta pop kulturaren inguruko hausnarketi buruz baitze egingo dugu. Mm-hmm. Eta horretarako, duela aste gutxi batzuk atera zen K-Punk 2 edo 2, Reescritos Reunidos e Inéditos, Música y Política, liburua izango dugu izpide. Bertan Mark Fisher kritiko edo teoriko kulturalak, ba K-Punk blogean idazten zituen sarrerak, sarreran edo idatziak, batzuk laburragoak, besteak luzeagoak, ba bertan liburu horretan K-Punk edo liburu bilduma horretan, zehen bat ale ditu K-Punkek, mm-hmm. Biltzen dira. Baita egiten da esfortzua blog horren horretaz aratago, K-Punk blog horretaz aratago, idatzi zituen, kolaboratzaien moduan, hainbat aldizkarietan idatzitakoak ere biltzen, ez? Beti bilatzen bilduman eta liburuetan, saiakera liburuetan, horrelako koherentzia bat, berak Mark Fisherrek idatzitakoan, ez? Orduan, esan dugu, kasu honetan, K-Punk bigarren alea atera da, bertan, lehen esan dugu moduan, musika eta politikaren ingurukoak biltzen dira, lehengo atalean, lehengo liburuan, edo K-Punk bat delakoan, literatura, sinemari eta telesailei buruz hitz egiten du Mark Fisherrek, eta, badirudi egongo dela, hirugarren ale bat eta bertan hainbat elkarrizketa, hainbat beste berak egindako beste hausnarketa batzuk eta idatzi batzuk bilduko dira. Imaginatzen du ja datorren urtean 2021 aterako dutela hirugarren hau, mm-hmm. Ze pasaren urtean 2019 atera zuten K-Punk bat eta aurten duela oso gutxi atera dute bigarren
ale,
bai. Mm-hmm. Hortaz, K-Punk liburu bilduma blogean, batez ere bertan oinarritutako argira ematen zituen hausnarketak biltzeko horrelako alegin handia da, ez? Eta, esan bezala, orain ona ekarri dugura, bigarren alean, musika eta politikaz dihardu Mark Fisherrek. Eta, aipatzearen ere, gazteleraz, Caja Negra argitaletzeak argira eman du, Argentinako argitaletzea da, eta, entzulei esatea, bere katalagoan badituela liburu oso interesgarriak Caja Negrak.
Mm-hmm. Behin azalduta pixka batez, liburu bilduma hau eta nondik datorren bigarren ale hau ere, K-Punken bigarren ale hau, Mark Fisher aipatu duzunez, konta iguzu, ez, pixka bat berari buruz?
Bai, agian mendik ez da oso ezaguna, baina bere mundu horretan, kultura edo kritika kulturalaren munduan, fama edo ospe handia lortu zuen 2000 garren urtetik aurrera, batez ere aipatutako bloga oinarri hartuta, eta bueno, egunen ikuste da figura bat kontuan hartzeko, batez ere kulturaren inguruko ausnarketa egitea edo behintzat lehitzea edo konpartitzea gustatzen zaigun hori, nik uste pertsona edo teoriko edo kritiko interesgarria dela eta irakurri behar dela, ez? Eta tipoa, 1968an jaio zen, Ingalaterran, Leicesterren, langile klasiko familia batean, filosofia doktoretza egin zuen, eta bueno, bere lan teoriko guztia eskuntzako langile irakasle moduan uztartzen zuen, ez? Uh-huh. Gero izan zituen bere ikasle garaietan horrelako mugimendu kulturaletan egon zen, adibidez, CCRU, hau da, Cybernetic Culture Research Unit kolektiboko parte izan zen, nahiko kolektibo kuriosoa zen, teoriko kulturalen kolektiboa zen, eta, bueno, cibernetikaren, postestrukturalismoaren, eta barren, eragina izan zuen, ez? Eta, bueno, egia da, bertan egon zela Fisher, baina bere alde egin zuela, eta, bueno, bere lan teorikoa eskerretik landu zuen hortik aurrera, ez? Mm-hmm. Eta bueno, hainbat aldizkarietan idatzi egin zuen bere garaian, The Wire, Freeze, New Statesman, gero Zero Books eta Repeater Books editorialak sortu zituen. Baina bueno, esan dugun moduan batez ere ezaguna da K-Punk blogarengatik, ez? Eta bueno, bertan bere teoria eta kritika kulturala irauli zuen, eta honekin batera ere, esan dugun bezala, ere hausnarketa filosofiko, politiko eta sozialak egiten zituen blogean, ez? Tamales, Mark Fisherrek 2017an bere buruaz beste egin zuen, ez? Esan behar da, tipoa depresioa izan zuela bere bizitza osoan zehar, gaitxo hori izan zuen, eta, bueno, hala ere, esan behar da, horren inguruaren, ez, depresioaren inguruan ere hausnarketak egin zituela, mm-hmm. Kapitalismoaren gaitz moduan hausnartu zuen horren inguruan, eta, bueno, nik ez dut irakurri, baina badirudi, Los fantasmas de mi vida saiekera liburuan, depresioaren inguruan ere aritzen dela, ez? Orduan, interesgarria ere, depresioa ere arlo horretatik heltzea, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, hori da gutxi gora bera, Mark Fisherren inguruan kontuan izan behar duguna, ez? Hala ere, nik uste, azpimarratu behar dugula, ez, K-Punk bloga, esan du moguruan, berak sortu zuen bloga izan zen, uste dute, 2013an, hasi zela, eta zera, dirudi, depresioak jota zegoen momentu batean, sortu zuela eta oso interesgarria izan zen berarentzat baliabidea izan zelako aurrera jarraitzeko, ez? Mm-hmm. Azken finean akademiatik urrun zegoen tipoa da, akademiak ez zuen maite eta zeltasunak zituen ere bere lana plazaratzeko, ez? Orduan ikusi zuen blogean eta garai horretan blogintza edo bere gorenean zegoen edo astapenetan, baina ja nahiko popularra eta ikusi zuen tresna eraginkor moduan kulturaren munduan beren pentsamendua plazaratzeko, ez? Mm-hmm. Eta bere izen arte iaia eskegi zituen bere analisi kultural, politiko eta sozialak, ez? Izena nahiko kuriosoa da, K-Punk eta da lehen esan dugu Mark Fisher cibernetikaren eta cyberpunk munduan zegoela sartuta edo egon zela sartuta eta K edo K hori hortik dakto, ez, ziberretik uste dut grekeraz kuber edo lako zer dela uh-huh. Ziber berak erabiltzen zuen interneten erabiltzei izena moduan kuber eta hortik dator, ez? Ka hori. Eta punk, berak erabiltzen zuen filosofia edo izaera edo gauzei heltzeko zera modua edo, ez? Modu punk bat, modu horrela bortitza ez, baina bai nahiko zera, ez?
Punk jarrera edo, esan
bai, holako zeo zer, ez? Eta, bueno, esan dugu moduan, ba, bertan bere teoria eta kritika kulturala egiten zuen, eta maiz pop kulturaren artefaktuak, ba, bueno, pelikulak, telesaiak, musika taldeak, diskoak, eta horrelakoak baztertzen zituen, eta bide batez artestzen zuen, ba, bueno, oroar kapitalismo tardio honetan dagoen kultura, kultura sistema, eta barrez. Orduan, izan behar da, ba, oso freskagarria izan zela K-Punk bloga, barkatu, ba, balde batetik, ba, bueno, kritika kulturala serioa zentsuduna egiten zuelako, be, blog batean, ba, garaia horretan, ba, agian blogetan, eta, bueno, gaur egun, edo, prehistorian zehar, ba, blogak agian ez dira izan, hausnarketa serio eta sankonerako, ba, zera, baliabideak, baina honek bai Mark Fisherrek bai erabiltzen zituen, eta are gehiago, blog horren, edo blogak dituen potentzialitateak eta mugak probesten zituen, ba bueno, adibidez, ba albidetzen ziolako, ideien elkar trukaketarako, ba beste erabiltze batzuekin, beste blog batzuekin, ez, horrelako eztabaida edo harremana zuelako, eta, bueno, egia da, K-Punk bloga, ba, eskerreko kritika kulturalaren topagune garrantzitsua bihurtu zela bere garaian, ez? Ba, 10 urte eta gehiago egon zen, horrez, erreferentzia handia izaten mundu horretan, edo, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, gainera, oso interesgarria zen, ba, gauza potolo hori, ez, kritika kulturala eta teoria kulturala egiten zuelako, ba, pop kulturan sartu dezakegun artefaktuak aztertuz, ez? Guztiok ezagutzen ditugun telesaiak, pelikulak, liburuak, musika taldeak edo hartzen zituelako, ba, gauza potolo hori egiteko, ez? Orduan nahiko freskagarria eta interesgarria izan zen blog hori bere garaian eta bada gaur egun ere, ba, Mark Fisherren estiloa eta lana, ez? Ba, bueno, azken finean, ba, akedea, esan dugun moduan, akademiatik urrun, interneteko askatasun hori probestuz, ba, nahi zuenaren inguruan eta nahi zuen moldean, idatzi zuelako Mark Fisherrek K-Punk blogean. Eta, bueno, oso interesgarria, eta oso interesgarria, ba, bueno, Caja Negrak ateratako liburu bilduma hau, ba, guzti hori biltzen, bueno, guzti hori ez, oso zaila da, ba, bere blogean sortutako produkzio guzti hori biltzea, ba, bueno, zailakera egin dute, mm-hmm. ba, modu koherente batean biltzeko, ez?
Mm-hmm. Batera berri da, bigarren alea esan duzu, itxaron barko da, hirugarrenera esan duzu ez, ba, bueno, suposatu daitekela agian datorren urtean 2021 baterako aterako dela, baina oraingoz, ba, bi kaleratuta daude dagoeneko, eta orain azaldu diguzunagatik, ba, benetan interesgarria ere ezagutzeko. Ez dakit, K-Punk honen inguruan gehiago azaldu nahiko zenigun, ala bestela pasatuko garen, bigarren liburu bat ere, bigarren argitalpen bat ere, ekarri diguzulako.
Bai, bueno, realismo kapitalista, da Mark Fisherren beste liburu bat, oso lotuta K-Punkekin, eta nik uste oso interesgarria litzatekela, ba, K-Punk irakurtzea realismo kapitalistarekin batera. Realismo kapitalista da liburu txiki bat, baina oso interesgarria ere, mm-hmm. Mark Fisherrenak, Caja Negrak ere argitaratutakoa, eta bueno, bertan ba, realismo kapitalista... Bueno, berak sortutako edo garatutako edo bueno, berak erabilitako kontzeptua, realismo kapitalismoa, kapitalista, ba horren inguruan hitz egiten du, ez? Eta bueno, uste dute kapitalismoaren analisi argigarria egiten duela Mark Fisherrek, ez? Ba bueno, bera esanetan exoik kulturaren munduan, baizik eta politiko eta ekonomikoki, ba bueno, egiten du analisi hori, ba, hori esan ez, ba, bueno, finean planteatzen, ba, bueno, kapitalismoak bizitzaren maila guztiak bete dituela, eta, bueno, ezinezkoa zaigula, kapitalismo horretatik aratago eserrez imaginatzea, ez? Uh-huh. Orduan, horre erabiltzen da, ikusi dute interneten egun hauetan, erabiltzen da... Esaldi bat, esan ez, ba, bueno, asko zerrazagoa dela imaginatzea munduaren amaiera, kapitalismoaren amaiera baino, ez? Mm. Orduan, horri helduta, ba, azaldu daiteke horrela kontrazo gordo esaten den moduan realismo kapitalistaren kontzeptua, ez? Eta, bueno, horrela ba, kultura, hezkuntza, maila sozial guztiak itotzen ditu kapitalismoak, eta horrek ba, ekimen kultura eta politiko guztiak mugatzen ditu, ez? Eta, bueno, ba, esan ez, egun egiten diren ba, ekimen kultural guztiak, berdin zaite zein modukoak diren, ba, egiten daudela kapitalismoaren barruan eta kapitalismoen marko kultural horren barruan, orduan azken finean ere egiten dutena da kapitalismoa elikatu, ez? Merkantilizatzen dira, eta bar, eta bar, eta bar, ez? Garrantzi handia ematen dio hezkuntzari, modu horretan, ez? Eta, bueno, liburu oso interesgarria da, ba, irakurtzeko eta K-punkekin irakurtzeko, ba, bueno, Mark Fisherren pentsamendua ondo ulertzeko, ez?
Mm-hmm. Ba, hortxe, bigarren gomendio bat, gaurko kolaboraziora ekarri duzuna, eta igarki jarraituko dugu aurrera, Mark Fisherren inguruan ezakit zerbait gehiago geratu zaigun ere aipatzeko?
Ba, ja amaitzeko nahi nuen azpimarratu ere bere estiloa, ez? Mm-hmm. Zega, karo, orain arte gauza oso potolo eta zeitze egin dugu, baina, bueno, egia da, Mark Fisher irakurtzea ez dela erresa. Baina, ba, bueno, egia da, ba, bere idazkiek, bere garapen teorikoek, ba, guztiontzak ezagunak diren heldulekoak dituela, lehen zan dugun moduan, ez? Mm-hmm. Pop kultura hartzen duelako abia puntua, pelikulak, film, zera, telesaiak, eta barrez. K-punk bian adibidez, ba, bueno, Sleep for Mods, Glastonbury musika jaialdia, postpunka, eta abar, ba, topatu ditzakegu, ez? Hortik abiatuta egiten du kritika kultural sakona, ez? Eta lehenengo alean adibidez, ba, bueno, Batman pelikulei buruz, Westworldi buruz, Margaret Atwoodi buruz hitz egiten du, ez? Orduan hortik abiatuta egia da, ba, analisi kulturalak, filosofikoak eta kaso politikoak egiten dituela, guztiak sakonak, baina, bueno, bauka gu bezalako irakurle normalak, ba, normalok baukagu nondik heldu, eta hortik, ba, bueno, oinarri izan da, bai gauza potolo hoietara heltzea, ez? Mm-hmm. Segia da, bere hitzetan, ba, bera intelektuala dela, baina ez da akademikoa, ez? Eta, bueno, komeni da, kritika kulturalean eta filosofian trebatuta egotea. Bueno, trebatuta, behintzate horren inguruan zertxobait irakurri izana, ez? Eta, bueno, izen batzuk kontuan hartzekoak dira Frederick Jameson, Zizek, Deleuze, Guattari, eta bar, eta bar. Dena den, nik uste, ikasteko eta usnartzeko gogoak dituenak, Mark Fisherren idatziak irakurtzeko, errastasunak izango ditula, azken finean egia da, ba, kontzeptu potoloak erabiltzen dituela, baina, bueno, ez da astuna K-punk irakurtzea, eta, bueno, bere estiloa, idazteko estiloa erakargarria dela, ez? Ba, oso ironikoa da, oso zorrotza, batzuetan oso divertigarria suertatu daiteke, ba, bueno, gogoraztitzen diolako, ba, gaur egungo kulturari, hippiei eta barrez, eta, bueno, akademiako kodigoetatik urrun dago, hizkuntza bizi bat erabiliz, ez da hizkuntza oso jasoa, ez da horrelako hizkuntza kriptiko, baina, bueno, horregatik, ez, irakurtzerakoan aipatutako ba, referentzie batzuk edo kontzeptu batzuk naiz ez ezagutu, naiz eta ez oso argi izan, komeni da tematzea Mark Fisher irakurtzen, ze azken finean ba, lortuko duzu guztiari koherentzia bat bilatzea edo aurkitzea eta, bueno, azken finean ba, Mark Fisherrek esaten zuena ulertzea, ez? Eta, bueno, egia da oso irakurketa kitzigarria dela, K-punkena kasu honetan, ez? Ba, bueno, egia da gerora, ba, beste itxaso batzuetan murgiltzeko baliagarria izan daitekela, ez? Gustuen, ba, hori, teoria kulturalaren inguruan, eta bar. Baina, bueno, dena den, bueno, ez beldurtzeko inor, ze irakurtzerakoan ulertuko dute, ba, bueno, bai, gauza potoloa, kontzeptu nahiko jasoak daudela, baina, bueno, irakurtzeko, bagian ez dela gauza errazena, baina, bueno, oso komenigarria dela, eta komenigarria dela, ba, bueno, kulturaren inguruan hausnartzea, eta oso komenigarria dela, ba, interes hori badago, Mark Fisher irakurtzea, ez?
Eta gainera, esaten zenuen bezala, ba, bueno, denoi ezagunak egiten zaizkigun helduleku batzuetatik tiraka egindako hausnarketa horiek. Ba, hortxe gomendioa, Mark Fisherren inguruko gomendio hori, baina aurrera egingo dugu, oraindik ere 10 minutu badauzkagulako igarki, beraz jarraituko dugu, zer gehiago dakarzu?
Bai, bueno, aipamen txiki bat, ze oraindik ez dut liburu hau irakurri, ba, batez ere aste honetan atera behar dutelako, baina bueno, nahi nuen ba, bueno, irakurlek, osea irakurlek, entzulek, barra irakurlek, zera, kontuan hartzea, ba, Boomingen azken eleberria atera behar dutela aste honetan, liburu dendetan ez badago ja, ni goizan joan naiz eta ez dut lortu oraindik, baina bueno, aste honetan esan diate egongo dela seguro, eta bueno, eleberri hori da Prolet Cult. Eta ia da, ba, bueno, kurtso azteko ba, eleberri bikaina izango dela, segurenik, ez? Azkar batean, zer da Booming? Ba, Italiako idazle kolektibo bat da. Lehen, Luther Blissette kolektiboaren parte ziren bos idazlek, sortua orain boso idazle horietatik, bakarrik lau jarraitzen dute Boomingen, ez? Eta, bueno, agian entzuleetako batzuek ezagutuko dute Luther Blissette, ba, Q eleberria idatzi zutelako, ez? Nahiko ezaguna, ba, bueno, eta ezagutzen zuena, ba, bauga aukera ere kurtso azteko hau irakurtzen. Eta, bueno, Boomin izena, bueno, txinateraz da, eta, bueno, da, esan nahi du izengabea, edo bost izen, segunetan nola auskatzen den, ez? Orduan, kontuan behar dugu, ba, Boomingi kolektiboko idazlek anonimotasun hori nahi dutela mantendu, ez? Ba, bere obrari merezi duen garrantzia eskeniz eta ez beraie propioi. Ez, orduan hori asko zaintzen duten eta zaintzen dute eta ez dute, ba, bueno, esa argazkirez irudirik usten hartzen beraiei, ez? Eta, bueno, nahiko anonimoak dira, eta kontuan hartu behar dugu ere, ba, bueno, disidentzia eta agitazio kulturalaren aldekoak direla, ez? Eta, bera, bueno, beraien leberrietan, ba, bueno, beti baude iraultzak, eta horren inguruan idazten duten, gauza askoren inguruan idazten dute, baina, bueno, baukate eskerreko ikuspegi hori, oso interesgarria dena, ez? Eta, bueno, orain Prolet Cult hau atera dute, badago jada gazteleraz, nahi duenak ere katalanez ere irakurri dezakez, Tigre de Paper argitaratu zuen duela aste batzuk. Eta, bueno, ja amaitzeko, ez dago denbora askorik, ba, bueno, Prolet Cultek eleberriak Alexander Bogdanov idazle eta irautzailea eta bere lana oinarri bezala hartzen du. Eta, bueno, ba, Errusiako iraultza, Sovietar Batasunaren sorreraz, utopia desberdineiz, utopia alienigenei buruz, eta horren inguruan idazten dute, ez? Eta, bueno, guzti hori beti egiten duten moduan gauza asko hartzen dituzte, nahaztu, eta, bueno, eleberri bikainak eta kritikoak, hausnartzekoak sortzen dituzte, ez? Esan behar da, ba, bueno, Alexander Bogdanov izargorria eleberria idatzi zuela, Marteko kakleku duen utopia futuristoa bat deskribatu zuela bertan, eta, bueno, Prolet Cult mugimenduaren, instituzioaren parte izan zela Sovietar Batasunean, eta, bueno, ba, hori ere, bez, bueno, tipoa ere, ba, bueno, irautzaia izan zen, nahiko heterodoxoa ba, Leninek gidatutako alderdi boltsebikean, eta, bueno, izan zituen hor talkak ba, Leninekin, eta beste alderdikideekin, eta, bueno, tipo interesgarria da, eta komeni da bere Wikipedia horri aldean esartzea. Eta, bueno, Leberiaren izenak, Prolet Kult, bueno, Errusiako iraultzan sortutako mugimendu eta instituzio artistiko bati egiten dio erreferentzia abanguardiako artistak bildu ziren bertan, eta, bueno, bere helburua zen horrelako arte iraultzaile bat sortzea, ez? Autonomia ze jokatu nahi izan zuten, eta talka izan zuten alderdi boltsebikaren zuzendaritzarekin, eta, bueno, horre historia asko egon ziren, eta seguro hori ere izan dela bumineko kideentzat oinarrietako bat Eleberria idazteko. Orduan, beste gomendio bat, Prolet Kult Buminena.
Ba, hementxe gaurko bigarren gomendio hau esandakoa aste hontan edo seguruenik eskuragarri egongo dena, eta igarki denbora badoa aurrera eta amaitu egin behar dugu gaurkoa, baina ezin kolaborazioa amaitu, ba Tutz Hibert aipatu gabe.
Bai, pasaren larun batean tamales ilein zen 77 urte zituela, eta bueno, asko ke jakingo duzuen moduan, abeslari eta musikaria zen, jamaikarra, ska, rigi eta, bueno, rigiaren mitoetako bat, eta, bueno, musikari paregabea. Esan behar da, asko ke dantzatu eta bestu ditugun kantak idatzi zituela, interpretatu zituela, Pressure Drop, Monkey Man, Sweet and Dandy, guztiak ere rigiaren ere zerkiak. Berak sortu zuen rigi hitza, bueno, sortu edo lehena erabiltzen, ez? Du de rigi abestia kaleratu zuenean single moduan, Tutzan de Baitalsekin. Eta, bueno, euskal kulturaren eta musikagintzaren historian beti egongo den tipoa izango da, kortaturen sarri-sarri abestia Tutzan de Maitalsen txati-txati abestian duelako oinarri, ez? Orduan, omenaldi moduan edo Tutz Hiberti, maitzeko kolaborazioa, Rigi Gold Soul abestia jarriko dugu, da kristona bestitzarra, eta bueno, oso ikusten da Tutz Hiberren tamaina musikari moduan, ez?
Esandako Reggae God Soul kantuarekin agurtuko zaitugu zu igarki, eta baita entzuleak ere biharritzuliko garelako, ebentxe omenalditxoa Tutz Hiberti. Igarki, eskerrik asko, hurrengora arte.
Bai, mi esker, ondo segi.